Це перша книжка, яка вийшла на Заході в рамках «Політології України», яка буде видано не тільки як звичайна книжка, але також як електронна книжка на Kindle. Дотепер Ukrainian Studies в Північній Америці, Сполучених Штатів Америки і в Канаді ніколи не користали можливості модерної технології і ніколи не робили електронні варіанти, тобто щодо своєї книжки. Я думаю, що через це книжка буде доступна для багато більших людей. Переважно наукова книжка на Заході, вона має, може, тираж 2000-3000 примірників. Це переважно бібліотеки купують, і тоді професори його користують для студентів. В розумінні того, у вас є вплив через ті університеті, професори, студенти, і коли ти виступаєш десь. Я думаю, що через те, що вона буде в електронному варіанті і також, як звичайна книжка, я думаю, що буде мати більшого впливу. Плюс немає конкуренції. Це також питання, бо хоч дуже багато було друковано в останні 3 роки, я так жартую, що всі стали Ukraine experts.
Фахівці з України, експерти з України.
Всі стали українцями. Хоч вони не були в Україні ніколи. Не знають українську мову, але всі експерти про Україну. І в мене в книжці є велика бібліографія, 300 видань наукових і матеріалів від різних think-tanків, які стосуються цей конфлікт, ця криза.
«Фабрики думки», одразу перекладу, може, для тих слухачів, які не знають.
Так, я не знаю, як це перекладати.
Так, ну, «Фабрика думки» в українському.
Як Разумков центр в Києві. Але якраз там, я би сказав, перевага є до якоїсь міри русофільські, або де вони нарікають, що це вина Заходу, що тут сталася криза, або це геополітичне питання. Більш таке, що, знаєш, Україна торгується між Заходом і Росією. А так чисто проукраїнські, я би сказав, що там дуже мало. І ті, які якраз пишуть політичні, політологічні матеріали про цю кризу, я можу рахувати на, може, там 5-7-10 людей.
Ви кажете про те, що багато русофільської такої подібної літератури.
Навіть путінофільської.
Чи путінофільської.
І так.
А чи можна говорити про те, що ваша книжка, вона українофільська, чи ви намагалися реалістично подивитися більше на цю ситуацію?
Я думаю, що українофільське – це реалістичне, я би сказав. Ні, можна так жартувати, але я думаю, що з одного боку можна сказати, що вона є проукраїнське в розумінні того, що Україна на нікого не напала, на Україну напала. Вона, я би сказав, руйнує багато різних міфів про цей конфлікт. Це дуже важливо. А по-друге, особливо навколо, наприклад, навколо питання, мовне питання, що це внутрішній конфлікт, громадянська війна між російськомовні і україномовні. Ну, наприклад, це один з прикладів. Але я би сказав, що це також дає інша думка про цей конфлікт. Ну, наприклад, порівняння з іншими матеріалами, які були друковані на Заході, де автори ніколи не бували в Україні. Я зробив 15 поїздків, об'їхав східню і південну Україну. Багато разів там був у різних містах, був на фронті, в Маріуполі, в Волновахі, в АТО з волонтерами. Тобто через це, я думаю, книжка буде мати більш перевага. І ну, тут треба також пам'ятати, що українська влада не дбає про це питання піару чи пропаганду. Українські дипломати на Заході завжди були слабенькі по питанню піару. Це нічого нового. І вони досі. І пов'язані з тим баламутується це питання, бо влада продовжує називати цей конфлікт АТО. І вона не є АТО. Це війна.
Ваша робота, вона націлена в першу чергу на політичні еліти світові, ну, які читають англійською мовою, чи все ж таки на ширшого читача?
Я би сказав, що дуже важливо, я би хотів, щоб, ну, це по-англійськи policy makers, тобто урядовців, але в широкому розумінні того, не тільки люди при уряді, люди, які допомагають урядовці. І, ну, наприклад, на другий місяць я буду виступати в Вашингтоні перед Department of State на закритому семінарі. І я це часто роблю, і там буду представляти свою книжку, свої погляди. А я думаю, що це буде для них важливо, бо якраз момент, коли книжка вийшла, якраз є дуже сприятливий час Чому? Бо нарешті Захід збудився і розуміє, що Путін проголосив війну проти Заходу. Він це зробив вже 10 років тому. Захід тоді не хотів послухати. Він це робив точно якраз 10 років тому в Мюнхені, коли він виступав. Він прямо сказав, тоді вбивали Литвиненко в Лондоні, тоді напали на Грузію, і так далі, і так далі, і так далі. Захід це ігнорувало, але минулого року вона нарешті не могла більше це ігнорувати, бо втручалася в американські вибори, хакерські атаки всюди по Європі, фінансування антиєвропейської націоналістичної фашистовської сили. То нарешті Захід збудився. І тут якраз можна нам користати, я можу книжку користати в розумінні того, що потрібно пропагувати, що війна Україна-Росія є частиною ширшої конфлікту, що Росія вважає, що Україна – це п'ята колона Заходу. Що це, що
а ви... чи вважає так Захід? Ну, не п'ятою колоною Україну, але тими, кому треба допомогти. Чи треба Заходу зараз, Сполученим Штатам і Британії, і Європі, от ця територія, ну даруйте за таке означення, територія із війною з Росією?
Нікого не подобається війною, в розумінні того. А я думаю, що це дійсно правда, що особливо європейські країни, Франція, Німеччина, наприклад, дуже хотіли би, щоб Мінські угоди, через них вони могли би забути про цей конфлікт. Ну так не склалося, бо Путін не
дає забути.
Не дає, так. Але я думаю, що... Я хотів показати, що по-перше, що це війна, а не АТО. По-друге, що це дуже глибокий, конфлікт має дуже глибокі корені, що це навколо питання національної ідентичності. Конфлікт дуже довго. Це не має значення, що Путін буде при владі чи ні, чи завтра він, перепрошую, здохне. Другі лідери будуть. Бо це все пов'язане з тим, що російська політична думка давно, не тільки тепер, але давно, не може себе визнавати, що українці – це окремий народ, що українці мають право вирішити свою долю самі, а не в Москві, і що території Східної і Південної України – це українська територія, а не якісь там Нова Росія. Як вони не можуть це самі вирішити і самі
прийняти,
то тоді конфлікт буде довго. І Захід має це розуміти. Захід не хоче це, очевидно, розуміти. Вони хотіли, щоб конфлікт скінчився, зупинилися. Але так не буде.
Тарас Козьо, британський політолог у нашій студії. Ми говоримо про його книжку «Війна Путіна проти України». Я би хотіла запитати у вас про цю, якщо можна так сказати, репортажну чи документальну частину, яку ви отримали від ваших безпосередніх спілкувань з волонтерами і з українськими збройними силами, і з мирним, цивільним, не мирним, власне, а цивільним населенням Донбасу. Mm-hmm. Що для себе там, можливо, ви відкрили того, що ви вважали, щоб за потрібне увійшло в цю книжку?
Ну, я б сказав 3-4 речі. По-перше, це дуже занадто мало про це говориться і пишуть фантастичні жінки, які є волонтерами всюди, які їздять там. Я знаю жінки, які тут вже 3 роки з Києва їздять, 2 рази, 4 рази на місяць. І це, що жінки на місці, там, в Південній, Східній Україні збирають і працюють. Це по-перше. По-друге, як міняється, і це природно, що міняється під час конфлікту, під час війни, міняється національна ідентичність. Це, ви мовите, це третій етап. Як перший етап було при кінці 80-х років, коли Західна Україна підштовхнула Україну до незалежності, тоді Помаранчева революція, це Центральна і Західна Україна, а тепер це вже Східна Україна. І ми можемо подякувати Володимиру Путіну за це. Дякую, Володимир, за це. Що якраз, коли є конфлікт, людина мусить вибирати. Вона не може попросту стояти на 2 стопки, так би мовити. І це також. А третє, я би сказав, що дуже-дуже цікаво, для мене це є високий рівень патріотизму. Я думаю, що взагалі в Москві і, може, на Заході це не зрозуміли. Дивується до якоїсь міри, чому так високий рівень патріотизму, бо влада не дбає про вояків. Це скандал, що волонтери мусять досі, сьогодні привезти всякі різні речі. Я з ними поїхав на Донбасі, їжу, воду, медицини і так далі, і так далі. Ну, це
багато
скандал.
Хто говорить, що трошки змінюється все ж таки до 17-го року.
Очевидно, це не так, як було, так. Але вони дали їздять. далі їздять. І це я не можу собі уявити, що волонтери привезуть гамбургери для британських і американських солдатів. Я не можу це собі вірити. Розумієте, це тут український патріотизм, це є, вони воюють за Україну, а не за президента. І це іншого типу патріотизм. І четверте, я би сказав, це питання, мовне питання. Це дуже важливо і це дуже... Дуже користується Москва, очевидно, дезінформація, що там дуже багато людей, які є російськомовні. Ну, президент Порошенко каже 62 чи 3%, я не знаю, як він ці цифри назбирав, але може це дійсно так. Там дуже багато російськомовні, тобто російськомовні українці захищають національну ідентичність України. І це також цікавий момент. Це показує, що це брехня, що це громадянська війна між російськомовні і україномовні. Плюс багато з тих волонтерів, ті жінки, вони у російськомовні також. Це не має значення. Це питання не мовне, це питання ставлення до історії, яку у вас є ностальгія за Радянського Союзу. Ви, очевидно, підтримуєте сепаратистами. Ясно. Як ви маєте інші уявлення про історію, яке у вас є думка, що Україна має право сама вирішити її долю, а не бути, чи бути в російському міру, чи в Європі. Це ви будете підтримати Київ. І так, я думаю, що я б сказав, що такі речі дуже важливі, бо це різні міфи. Ну, останнє можна казати про релігійні питання. Це також цікаво, що це ніби то, що це українські православні проти російських православних, також брехня. Бо чому? Коли ти їдеш по Донбасі, там церкви немає майже. То по селах немає церкви. Їдеш по центральній західній Україні, море церкви, по кожне села. Але в Донбасі де ті церкви? Там, коли побачиш церкву, наприклад, в місто, це якийсь олігарх збудував церкву, а по селах немає. Чому? Бо як дивишся географія православної, навіть російська православна церква в Україні, найбільші парафії російської православної церкви в Україні – це центральна і західна Україна, а не східна Україна. Так. Тобто навіть це релігійні питання, це міфи також.
Ваша книжка, ну, повна її назва «Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і злочин». Революція, що тут мається на увазі?
Яка... Євромайдан.
Конкретно, тобто останні ці події. Чи ви якісь паралелі або натяки робите на ситуацію британську, в принципі? Тому що Шотландія, Ірландія, ну, є... З одного боку, комусь може здаватися, що є багато паралелей. З іншого боку, очевидно, не зовсім коректно порівнювати ці ситуації. Вам, як людині, яка знає ситуацію зсередини, очевидно, краще, ніж ми звідси. Наскільки можна якісь речі порівнювати, які речі порівнювати не варто в цьому контексті?
Ну це цікаве питання, дійсно, бо я народився в Англії, в Великій Британії. Я думаю, що можна порівняти кілька речей. По-перше, росіяни, коли навіть називається, і це називається в англійській мові і в Україні, російський націоналізм. Це не націоналізм, це імперіалізм. Бо націоналіст хоче мати свою незалежну державу. А росіяни ніколи не хотіли мати свою незалежну державу. Ні в Радянському Союзі, і не тепер. Їм краще будувати супердержаву. І це так само англійців. Наприклад, немає англійських сепаратистів. Є скотські, є валійські, є ірландські, але англійські немає. Тут є дуже подібне, але також інакше, бо росіяни ніколи не мали свою національну державу. Вони відразу пішли від Московії до імперії. Англійці мали національну державу, коли королева Елізабета перша була. І тоді будували імперію. Тобто, теоретично, англійці можуть назад повернутися до своєї національної держави, а росіяни ніколи такого не мало. Я думаю, що також можна сказати, що питання мовне питання, тут можна порівняти також. Це, що частина українців говорить по-російськи, не означає, що вони мають бути, ця територія має бути в Росії. Австрійці говорять по-німецьки, шкоти по-англійськи. Але хоч вони хочуть бути незалежними. А більшості ірландійців говорять по-англійськи. Себто канадійці більше по-англійськи. Себто це абсолютно, коли російські лідери такі речі говорять, вони значать, що вони живуть в 19 столітті, а не сьогодні. Я думаю, що тут є деякі речі, які можна порівняти, але тут є також своє суто російські нюанси.
Я собі уявила, як в лондонському метро читають вашу книжку в електронному вигляді. І це було би приємно, звичайно, щоб в лондонському метро хтось читав про Україну. Але запитання серйозніше. Наскільки важливо, щоб от така масова аудиторія, наскільки мають впливи думка такої масової аудиторії на рішення, зокрема, і урядів?
Ну, очевидно, люди, які мають вплив, це журналісти, це люди, які працюють в уряді або допомагають, як бюрократи, бо допомагають урядовці. Люди, які працюють в ті think tank, як це буде?
Так, ну, фабрика думки чи аналітичний центр, то вже хто як захоче. Так.
Ну, такі речі. Очевидно, вони впливають на загальні думки. Я б сказав, очевидно, пересічна людина не буде це впливати, але... Сьогодні ми живемо також в іншому світі. Багато людей, наприклад, пишуть листи чи займаються соціал медіа. Це не як колись було. А через соціал медіа людина, яка перед тим не мала впливу, тепер має якийсь вплив.
Або принаймні має ілюзію впливу.
Так. Ну, маєте рацію. Наприклад, колись, знаєте, тільки декілька людей писали речі, а тепер всі думають, що вони можуть блоги писати. Так?
І пишуть. Не просто
і
думають.
І вони всі цікаві, так?
У мене в цьому контексті ще буде до вас одне запитання. Чи ви досліджуєте от питання, чому Росія не може відгородитись від України, умовно кажучи, стіною, запустити по своїх медіаресурсах, власне, таку пропаганду, що не дружимо ми і все, і до побачення, і альтернативну історію їм переписати там, це не така величезна проблема, в принципі, так, і запустити це в масову свідомість. В чому потреба от Росії?
Бо це пов'язане з російським національною ідентичністю. Вони завжди йдеться про це, що мовне питання. Людина, яка говорить по-російськи, ця людина є русський. А русський тут означає не росіяни, а три східні слов'янські народи. Це пов'язане з тим, що вони мають бачення національної ідентичності, які є пов'язані з 19 століття, а не сьогодні. Це по-перше. По-друге, це пов'язане також з тим, що українські національні ідентичності є до якоїсь міри загрозливі для них. Чому? Ну, наприклад, якби сьогодні сталася автокефалія, якби Істанбул, Константинопол би визнавало Українську православну церкву Київського патріархату як автономію, чи незалежності, автокефалії. Це означало, що це великий удар російський. Є Україна, яка має тільки 50 мільйонів населення, Росія має 150. Тут є так само кількість парафій православні, як і в Росії. Якби Україна отримала автокефалію, то значить, що перше місце Румунія, друге місце Україна, третє місце Росія. Тобто в православному світі. Це можна, це один приклад. Третій приклад – це питання історії. Взагалі, історіографії і на Заході, і в Росії.
Тобто Київ важливий для...
Важливо, так, бо це матір, братський народич, як тоді називалося в Радянському Союзі. Хто старший брат? Хто молодший?
Ми тут нещодавно виявили, що немає його в розмові з археологом.
Ну, це взагалі абсурд, що кілька місяців тому відкрили пам'ятника Володимира в Москві. Місто, яке не існувало, коли Володимир керував Києві. Знаєш, ті всі речі дуже тісно пов'язані. Такого деімперіалізації, яка відбулася, наприклад, в Великій Британії, Франції, Німеччині після війни, такого не було в Росії.
Ці речі, вони передбачалися? От про що говорили ваші батьки? От, наприклад, діаспора, люди, які за різних обставин змушені були покинути Україну свого часу, там хтось в час війни, хтось після, хтось іще до війни, або, можемо говорити про ту хвилю в Першу світову війну. Багато хто зараз уже говорить в Україні, що, в принципі, відчуття в них було. Але заднім числом можна вгадувати будь-що. В принципі, розмови про подібне були.
Це також такий цікавий, але і навіть смішний.
Це дуже приватні речі, направду, там особисті.
Ні, це дуже цікавий і навіть смішний. Я поясню, чому. Бо коли в Великій Британії під час Холодної війни, це було найбільша українська громада в Західній Європі. Сьогодні, мабуть, вона вже не є, бо є багато просто українців, які в Південній Європі. І вона була дуже націоналістичною. Чому? Бо це УН, Бандерівський УН і дивізія Галичина. це Великій Британії. Це не була економічна імміграція, як сполучені там. Це було чисто політичне після війни. То батько, як бандерівець, завжди про такі речі говорив, як і всі другі. А я, як молодий ліберал, казав, тато, вони не росени не такі погані. А тепер він ще живий. Я йому казав, тато, ти маєш рацію. Ви мали рацію. Ну, хто би подумав, що попросту буде російське і українське війно? Хто би подумали навіть це? А це, що сказали. І це дійсно пов'язане з тим, що в книжці, що про що я гадую. Я би хотів, щоб було більшості росіяни були як Борис Нємцов. Це би було дуже приємно. Бо він одинокий, може, один з небагато росіян, які, наприклад, не визнавав анексії в Криму. Більшість росіян не визнають, що це російська територія. Навіть демократи, так звані демократи. Ходорковський це визнає, наприклад. Але так не є. Більшості так Нємцов був в меншості, а не в більшості. Не буде демократичної революції в Росії. Я це не вірю. Це, що є, це ностальгія про Сталіна, про Радянського Союзу, про антиамериканську ксенофобію. Ну, це має підтримку серед більшості народу в Росії. І видно, що там взагалі національна ідентичність дуже інакше, як тут. Тут вже йде, починаючи з діаспори в 83-му році, йде вже 30 років десталінізації, а там ресталінізація.